ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილთა სერიას ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია. ჩვენ ვეცნობით ამ წერილთა სერიის ბოლო ნაწილს, რომელიც გამოქვეყნებულ იქნა პარიში გამომავალ ჟურნალ ივერიაში 1990 წლის ოქტომბრის დასაწყისში. პეტრე იბერი ამ წერილთა სერიაში განიხილავს და ვინც ჩვენ გვისმენს რეგულარულად, მისთვის ეს ნათელი უნდა იყოს, განიხილავს მთელ საბჭოთა ტოტალიტარულ სისტემას რუსეთის ისტორიის კონტექსშიდაც და თავისთავად როგორც დამოუკიდებელ სისტემას, რომელსაც გარკვეული პარამეტრები და გარკვეული მახასიათებლები აქვს. დასმის ნაწილში იგი ეხება საბჭოთა სისტემას 1943-დან 1990 წლამდე. წინა გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით იმ ვითარებაზე, რომელიც შეიქმნა პერესტროიკის პირობებში, პერესტროიკის დასაწყისშივე, თუ როგორ იქმნა გამოყენებული მთელი რიგი იარაღები იმ არსენალიდან, რომელსაც საბჭოთა სისტემის შემქმნელებმა ასეთი მახვილი პირი გაუკეთეს და ასე კარგად იყენებდნენ. ესე იგი, ძირითადი დებულება არის, რომ პერესტროიკა ეს არის სწორედ ახალი კადრებით რესტრუქტურირება ტოტალიტარული რეჟიმისა და განსაკუთრებით იმპერიისა, და ამ გზის ძიებაში სწორედ ისახება ის მეთოდები, რომელსაც იყენებს სისტემა. უნდა ითქვას აგრეთვე, რომ პეტრე იბერისათვის სისტემას განსაკუთრებული და თავისთავადი მნიშვნელობა ენიჭება. სისტემა არ არის დამოკიდებული ვინმეზე, ის წარმოადგენს რას, ესე იგი რა გვარობა აქვს, და მისი მახასიათებელი არის გარკვეულწილად მისი ფანტომურობა, რადგანაც ის არსებობს მხოლოდ როგორც მასათა ცნობიერების წარმონაქმნი. წინა გადაცემაში ჩვენ ვეცნობოდით პეტრე იბერის ვრცელ შენიშვნას და ლავ მინდა ვთქვა, ვინც რეგულარულად გვისმენს, მისთვის ადვილი იქნება ხაზის გავლება და გაგრძელება აზრისა, რომელსაც მე ახლა შემოგთავაზებთ. ხოლო იმისათვის, ვინც შემთხვევით არ გვისმენდა ან ახლა დაიწყო სმენა, ვიტყვი, რომ საკითხი ეხება სწორედ ამ მეთოდების გამოყენებას ტოტალიტარული სისტემის მიერ ახალი კადრების მეშვეობით. სწორედ ამ ახალ კადრთა უღირსი ქცევა არის საწინდარი რეტოტალიზებისა, ესე იგი საწინდარი იმისა, რომ მასათა აი ამ შექანებული ცნობიერების, ან საერთოდ მასათა ცნობიერების გამოყენება შეძლოს ახალმა კადრმა იმ მეთოდების გამოყენებით, რომელიც ჩამოყალიბებული და დადგენილი იყო როგორც სისტემის მაცოცხლებელი მეთოდები. მე იმისათვის, რომ გადასვლა იოლი იყოს, წაგიკითხავთ ბოლო აზრს, რომლითაც ჩვენ დავამთავრეთ წინა გადაცემა. პოლიციური დიქტატურა, პოლიტიკურიც და კრიმინალურიც, თავისი კადრების მეშვეობით ცდილობს შექმნას ქვეყანაში ფსიქოლოგიური დესტაბილიზაცია, უნდობლობისა და გაუტანლობის ატმოსფერო, და საბოლოოდ მოსპოს ინტელექტუალური ძალების მისწრაფება ღირებულებების შექმნისაკენ, ანუ მოახდინოს ეროვნული კულტურის სრული დაქვეითება და მისი მასათა ცნობიერებისა და მოთხოვნილების დონეზე დაყვანა. ესაა სწორედ ის, რასაც სოციალისტური საბჭოთა სინამდვილე და კულტურა ეწოდება. აკი გაისმა უკვე ხმები ბახებისა და ბეთჰოვენების, შექსპირებისა და ბრეხტების არსაჭიროებაზე. აქედან წიგნების დაწვამდე ერთი ნაბიჯია. ის ნაბიჯი, რომელიც სტალინმა და სტალინიზმმა უჩუმრად გადადგა, ხოლო ჰიტლერმა კი თავმომწონედ და ყოველთა დასანახად. შედეგი ორთავეს ერთი ჰქონდათ, როგორც ვიცით. შემდეგ პეტრე იბერი აგრძელებს ამ თავის ვრცელ შენიშვნას. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, წერს იგი, რომ მე ვიყენებ ამ ხმებს, რადგან მათ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭებათ მასობრივი ცნობიერების განწყობისა და სისტემის შინაგანი ყოფის გამოსახატავად. არსებითად, დახურულ სისტემაში, როგორიც იყო და არის ტოტალიტარული საბჭოთა იმპერია, მასა და მისი ნაწილაკი ადამიანი მხოლოდ ამ გავრცელებული ხმების სინამდვილით ცხოვრობს და იქცევა. ამიტომაც ამ ხმებს მაკონსტიტუირებელი მნიშვნელობა ენიჭება. ამავე დროს ამ პარადოქსების ახსნა ადვილად შეიძლება, თუ გავითვალისწინებთ, რომ მასების ლიდერისათვის მხოლოდ მასობრივი ცნობიერების შექმნა და მასათა განწყობილების შექმნაა მთავარი, რადგან ამ მასათა გარეშე მას პირადობა და პიროვნულობა არ აქვს. ეს ახასიათებს რევოლუციურ და ტოტალიტარულ ლიდერებს ტიპოლოგიურად, დიდსა და პატარა სტალინებს, ბერიებს თუ გებელსებს. ტოტალიტარიზმის თვითმარეპროდუცირებელი ენერგია, ამგვარი უპიროვნო, მესამე მდგომარეობის ფსიქიკის არსებისა და უპიროვნო მასების ურთიერთშეწყმაშია საფუძველდებული და ესაა ტოტალიტარიზმის რეინკარნაციის წყაროც და ველიც. როგორც ვხედავთ, სტალინის კრიტიკა სრულიადაც არნიშნავს სტალინიზმის დაძლევას. სტალინის კრიტიკა მეოცე ყრილობაზე შეიძლებოდა მობრუნებულიყო საერთოდ კომუნიზმისა და კომუნისტური პარტიის გამოჩანაგებელ კრიტიკად. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა და მეტიც, სტალინის კრიტიკა მოისაზღვრა მისი პირადი თვისებებისა და ტერორის კრიტიკით. ამჯერად პერესტროიკასა და საჯაროობაში სტალინიზმი უცვლელი სახით შევიდა ახალ ფაზაში, თვითკრიტიკულ ფაზაში. თვითკრიტიკა სრულიადაც არ უშლის ხელს ტოტალიტარიზმს განაგრძოს თავისი უკრიზისო რეგრესიული არსებობა. და თურმე, საქმე სრულიადაც არ ეხება ამ რეგრესიული სისტემის ტერორისტულ მიდრეკილებას. ვითარება გაცილებით უფრო მძიმეა. ტოტალიტარიზმი, სტალინიზმი, უტეროროდაც საკმაოდ მშვიდად განაგრძობს არსებობას და ფუნქციობას. მას საქმე ეხება ისეთ ღრმა ცვლილებებს ადამიანის ცნობიერებასა და არსებაში, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორც ტოტალიტარიზმის მაპროდუცირებელი სტრუქტურები. ტოტალიტარიზმი იქმნება იმ გენერატორიდან, რომელსაც წარმოადგენს მესამე მდგომარეობაში მყოფი მასა, ხოლო საბჭოთა მასა გენერალური მდივნიდან თუ პრეზიდენტიდან უკანასკნელ ნაწილაკამდე ერთთავად მესამე მდგომარეობაში იმყოფება. ახაც ხაზი მსურს გავუსვა, რომ ტერმინი საბჭოთა რაღაც, ან ერთობ საბჭოთა მასა, ჩემს მიერ, წერს პეტრე იბერი, იხმარება სპეციფიკური ტერმინის სახით და მასობრიობასთან ერთად აუცილებლობით საბჭოურობასაც გულისხმობს. არა ყოველი ადამიანი არის აქ ნაგულისხმები, ვინც ცხოვრობს საბჭოთა სისტემაში, არამედ ისინი, ვინც ქმნიან საბჭოთა სისტემის ამ მასობრივ ველს, არ გამოჰყოფენ თავის თავს მისგან, არ იდგენენ თავის პიროვნებას და სხვა. ანუ ილია ჭავჭავაძის სიტყვებით, რომ ვთქვათ, არ ნაპირდებიან. უპრიანია აქვე გავიხსენოთ ეს ბრწყინვალე აზრი ილიასი, რომელიც დღევანდელობას და სწორედ ამ საბჭოთა მასას უდგება, თუმც იმ საქართველოზე და ქართველებზეა ნათქვამი. ციტატა ილია ჭავჭავაძიდან. ამ გუბეს ქართველები ქვეყნის სამასხროდ ცხოვრებას ეძახიანო, ვიღაცამ წამჩურჩულა და ზედაც დაატანა, ახლო არ მიხვიდეო, თორემ ერთი ბრიყვი ვინმე კუც მოიქნებს და ზედ შემოგასხამს ამ გუბის ტალახსა. მე არამც თუ ახლო არ მივედი, შიგ იმ გუბეში შესვლა მოვიწადინე. მინდო და შემეტყო, ამ გუბეს ცხოვრების ნიჭი აქვს თუ არა. მინდო და მეცნო, როგორ და რაფრად ალპობს იგი ყოველს მას, რასაც ცხოვრება აქვს მინიჭებული. ამ განზრახვით შევტოპე შიგ. პირველშივე საფლობი ლექი დამხვდა. ათასნაირი ქვემძრომი ზედ მომეხვია. ერთი კიდე წინ წავდექი, ამ დამპალ წყალს ქვეშ ამოზრდილნი ბალახ-ბულახნი უხილავნი და ხავს ქვეშ დამალულნი ფეხებზეთ მომედნენ. კიდევ წავდექი, ფეხი დავაბჯინე თუ არა მოლხობილ გუბის მიწას, იმ გუბემ ასეთი სუნი ამოუშვა, რომ სული შემიგუბდა. გაინაპირე, გაინაპირე, ვუთხარი ჩემს თავსა. თუმცა ნაპირზე და ფრთავერ გაიშლება, როგორც რიგია. თუმცა იქაც დამპალს ჰაერში უნდა სული ვიბრუნო, მაგრამ მაინც იქაშ ჯობია. იქით ამას ჩანს ის დიდებულნი მთანი, დაუდგრომელის ბუნების ცხოვრების ძალი დედამიწის გულიდან აღმოზრდილნი. იქით ამას ჩანს მწვანე მინდვრები და ზეთ კვალი კაცური კაცის დაუდგრომელის შრომისა. იქით ამას ჩანს ცხოვრება, სიცოცხლე. იქ არ არის გახრწნილება და სიკვდილი. აქ მზე ალპობს და აობებს, იქ მზე ათფობს და აცხოვრებს. აქ წყალი ხავს უკიდებს, იქ აგრილებს და ზრდას ახალისებს. გაინაპირე, გაინაპირე ჩემო თავო, აქ ყოველივე დგას, იქ ყოველივე შანს, რომ დაუდგრომლად წინ მიიწევს. გაინაპირე, გაინაპირე ჩემო თავო, თუ იმ დაუდგრომელს წინ ტოლვაში ჩვენ არ გავერევით, შორი და მხილვით მაინც დავსტყვეთ, თვალს წყალი დავალევინოთ, გლეხისა არ იყოს. ამგვარ განაპირებულ პიროვნებებს, რომელნიც არც თუ ცოტანი იყვნენ საქართველოში, საბჭოთა მასის ნებაში ვერ მოვაქცევთ. ცხადია, ხოლო განაპირებულმა ილია ჭავჭავაძემ, ვაჟებ შაველამ და სხვა ქართველებმა წარმოშვეს სწორედ ის, რაც ჯერ კიდევ ასულდგმულებს საქართველოს, თორემ სოციალისტური და კომუნისტური ჭაობი ერთავად აღგვიდა პირისაგან მიწისა, ცენტრის დაუხმარებლადაც.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. გადაცემა მიღავს ჯან რიკაშიას.
პეტრე იბერი განაგძობს თავის აზრს, თავის ანალიზს პერესტროიკის პერიოდისა. შეგახსენებთ, მე გადმოგცემთ პეტრე იბერის წერილს „ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია“. ეს წერილთა სერიაში ბოლო წერილია და ეხება ტოტალიტარიზმის პერესტროიკის პერიოდს. პეტრე იბერი წერს: ის, რასაც სტალინური აპარატი და მანქანა აკეთებდა, ახლა ერთავად ამოძრავებულ და გამოღვიძებულ მასათა ფუნქციად იქცა. სტალინის აჩრდილი აუცილებელი იყო ამ კრიტერიუმების გამოსავლენად, რომლებითაც უნდა მომხდარიყო გორბაჩოვის და მისი აპარატის საქმიანობის ვარდისფერ ტონებში ამოქარგვა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მეთოდი, რომლითაც ხდება ახალი ფორმის ჩამოყალიბება და ამავე დროს, რომელიც ააშკაროებს რეტოტალიზების ნამდვილ არსებას და მისწრაფებას, არის იმპერიაში ბუნებრივად არსებული ნაციონალიზმის შოვინიზმამდე გაღვივება და მასების ამოძრავება ამ ეკონომიკის მიმართაც კი უძლიერესი ფაქტორით. თვითის ფაქტი, რომ ყველაზე იოლად ამას წამოაგეს მასები, რომ ყველაზე იოლი სამანიპულაციო ეს მხარე შეიქმნა, რომ ნაციონალიზმი სწრაფად ამაღლდა ბრჭყალებში, შოვინიზმში, სავსებით დაავიწყა თითქმის ყველას, რომ არამარტო ბოროტების იმპერიაში ცხოვრობს, არამედ ჯოჯოხეთურ პირობებშიც, რომ თავარი და უმთავრესი, რითაც შეიძლება 70-წლიანი სიბნელიდან თავის დაღწევა, არის დაწყნარება და ძალთა შემოკრება კონკრეტული საქმის გასაკეთებლად. ეკონომიკის შესაქმნელად, სოციალური სტრუქტურების დასაარსებლად თუ აღსადგენად. არის კერძო საკუთრების დაკანონება, რომელიც ერთადერთია შემძლე გაუწიოს წინააღმდეგობა ტოტალიტარიზმს, ან იქცეს რეალური წინააღმდეგობის ნიადაგად, გაათავისუფლოს ცნობიერება მესამე მდგომარეობიდან და სხვა. სრულიად მოსალოდნელი და ისტორიულად მრავალგზის დადასტურებული საქმე. მასებმა აიტაცეს მოსკოველი პროპაგანდისტების ნაციონალისტური ლოზუნგები და საშუალება მისცეს გორბაჩოვს მიეღო მსოფლიოსაგან ამ შოვინისტური ჯოჯოხეთის მომწესრიგებელისა და არბიტრის როლი. მე კვლავ მოუწოდებ ჩემს მკითხველს, წერს პეტრე იბერი, თავად ჩასვან ჩემს კონცეფციაში ფაქტების რიგი, თუნდაც მის უარსაყოფად. ყოველივე ეს იმდენად ცხადი იყო თავიდანვე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე დაკვირვებისას პერესტროიკის პირველ ეტაპზე 1998 წლის ნოემბრამდე გასაკვირი იყო ქართველების სიმშვიდე და ირონიული დამოკიდებულება საჯაროობისა და პერესტროიკისადმი. ეს ისე ჩანდა, თითქოს ქართველებმა თავისი ისტორიული გამოცდილების სიღრმიდან ირონიულად გაუღიმეს ბედს. დევმა თქვა, უნდა შევიცვალოო და ვუყუროთ ერთი, რაგვარად შეიცვლებაო. ეს არამარტო იმეც აღძრავდა, რომ საქართველოში რეალური საშუალება არსებობდა მომავალი ნამდვილი ცვლილებების განსახორციელებლად, არამედ კიდეც აფრთხობდა მოსკოვს, იმპერიის ცენტრალურ ძალაუფლებას, რომ იგი ვერ შეძლებდა თავისი სტრატეგიის განხორციელებას, მასების ამოძრავებას, ნაციონალიზმის შოვინიზმად გაღვივებას და იმ შინაგანი ნაღმების ამოქმედებას, რომლებიც სტალინმა ჩასდო სამომავლოდ, პატარა იმპერიების ბრჭყალებში აფეთქებას და დისკრედიტირებას. ეს შეშფოთება ძალიან კარგად ჩანდა. რაც მოხდა, ყველამ კარგად იცის. ეს არამარტო ქართველ ახალგაზრდათა გამოუცდელობის ბრალი იყო, არამედ ცენტრალური ძალაუფლების კარგად ორგანიზებული პოლიტიკის, ანუ კარგად გათამაშებული საჭადრაკო პარტიის შედეგიც. დამშვიდების და საქმის გაკეთების ნაცვლად საქართველოში მოსკოვის ტაქტიკის შესაბამისად დაიწყეს მასების ეროვნული გამოღვიძება, რომელმაც იქნებ ვინმე კიდეც გააღვიძა, მაგრამ კარი გაუღო იმ თვითმომსპობ ძალებს, რომლებითაც ყოველთვის იგებდა ბრძოლას ჩვენი მტერი, ამბიციურობას, პირად გაუტანლობას და ეროვნულ საქმეზე მაღლა საკუთარი ჯგუფური თუ პარტიული ინტერესების დაყენებას. ამოძრავებული მასობრივი სტიქიის შეკავება გაცილებით უფრო ძნელია, ვიდრე მისი თავდაპირველი შექანება. შესაქანებელი შოკის ფუნქცია ჰქონდა სხვა აქციათა შორის 9 აპრილსაც, რომლის ტრაგიკული შედეგით თუ კი ვინმე დარჩა მოგებული ბრჭყალებში, ეს იყო ძალაუფლება და მისი სტრატეგია. საქართველომ კიდევ კარგახნით დაჰკარგა მობილიზების უნარი და ეს გამოვლინდა იმაშიც, რომ 9 აპრილის პასუხად არ მოხდა სპონტანური გამოცხადება დამოუკიდებლობისა. აკი მიზანი სწორედ ეს იყო და ლოზუნგებზეც ეს ეწერა. ამან საშუალება მისცა ძალაუფლებას მშვიდად წაეთხაპნა ის ენერგიული იმპულსი, რომელიც 9 აპრილის ტრაგიკული აქტით წარმოიშვა ქართველებში და საქართველო გადაეყვანა პოზიციური ბრძოლის მდგომარეობაში. მაგრამ გამოღვიძებული და აფორიაქებულ ამოძრავებული მასების მიერ პოზიციური ბრძოლა შეუძლებელია. შედეგი ყოველივე ამისა იყო შემდგომი ჩაფიქრებული აქტების განხორციელება და განსაკუთრებით ხელის შეშლა საქართველოში ახალი ლეგალური ორგანოს წარმოქმნისათვის, რომელიც იქნებოდა უფლებამოსილი მიიღო გადაწყვეტილება ქართველი ერის სახელით. საქართველოში არჩევნებისათვის ხელის შეშლა ამ სტრატეგიის განუყოფელ ტაქტიკურ ხერხად ისახება. ის, რომ მოძრაობათა თუ ორგანიზაციათა რევოლუციური ლიდერები ცალ-ცალკე ჩემულობენ ქართველი ერის ნების გამომხატველობას, იქნებ საქართველოში ვინმეს პატივმოყვარეობას უკმაყოფილებს, მაგრამ რეალურ საქმეს არათუ შველის, არამედ დიდათაც ვნებს. ეს ამჟღავნებს ამგვარ ლიდერთა ნომენკლატურულ ცნობიერებას და კომუნისტურ იდეოლოგიურ კლიშეებში ჩაკეტვას. რასაკვირველია, იმპერიის რეორგანიზების ცდას მრავალი სხვა ასპექტიც ახლავს. მაგალითად, გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით არის დიდი განსხვავება ბალტიისპირეთსა და კავკასიას შორის. ამიტომაც იმპერია შედარებით უმტკივნეულოდ გადახარშავს ბალტიისპირეთის გასვლის აუცილებელ ფაქტს. შეეცდება მომგებიანადაც მიჰყიდოს ბალტიისპირეთი დასავლეთს, მაგრამ კავკასიისათვის კბილებით იბრძოლებს. რადგან ევროპულ ოჯახში შესვლის მოსურნე საბჭოთა იმპერია, დასავლეთთან კეკლუცობითა და ვაჭრობით დასავლეთის პოლიტიკურ დაჯგუფებაში გადავიდა მახლობელი აღმოსავლეთის კონფლიქტურ სიტუაციაში, რითაც ნათელი გახადა, რომ ყველას დასავლეთი პლუს სესერე კავშირი ინტერესები აღმოსავლეთშია. კავკასიას უბრუნდება თავისი სტრატეგიული გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა, რაც ლეგალურსა და დასავლეთისთვის მისაღებს ხდის მოსკოვის არბიტრობას კავკასიაში და მასზე კონტროლს. ამიტომაც ხელგახსნილი მოსკოვის ტაქტიკაც კავკასიაში უფრო სტალინურია, ვიდრე ბალტიისპირეთში. საზოგადოებრივი აზრის ლეგალიზაციის სპექტაკლი მეტად მოხერხებულად გათამაშდა იმ სფეროებში, რომელთა სრული კატასტროფულობა ცხადზე უცხადესი და ათასგზის დადასტურებული იყო. ციმბირის მდინარეების მობრუნების პროექტი საზოგადოებრივ აზრს შეაცვლევინეს ბრჭყალებში, ასევე ტრანსკავკასიული რკინიგზის პროექტიც და მრავალი სხვა მკვდარი პროექტები, რომელთა არარენტაბელურობა და აბსურდულობა არავისი არ იჭვევდა ეჭვს, გარდა იმათი, ვინც აქედან თავისთვის რაღაც გამოსაღებს მოელოდა. მათი გაბრძოლება სათვალავში ჩასაგდები არცაა. მაგრამ არც ერთი სერიოზული გადაწყვეტილება ან პროექტი, რომელზედაც ასე თუ ისე შესაძლებელი იქნებოდა საზოგადოებრივი აზრის ლეგალიზაციის, ანუ დემოკრატიზაციის ელემენტების დადასტურება, არც მიღებულ და არც შეჩერებულ ან შესწორებულ არ იქნა. ძალაუფლების ამ თამაშობანამ კარგად დაგვანახა, თუ სინამდვილეში რისკენ არის მისწრაფებული ახალი თაობის ტოტალიტარული ძალაუფლება. შექმნას ისეთი ფორმა, რომელიც სავსებით შეესატყვისება ევროპულ ან ერთობ დასავლურ მოდელს და ამავე დროს შეინარჩუნოს ლეგალურად ყველა თავისი მესაკუთრული პოზიცია. ამ მისწრაფების ერთ ასპექტს ქვეყნის გახსნა და მიმოსვლის გაადვილება გვაძლევს. იმავდროულად დაარსეს ისეთი კურსი ფულის გადაცვლისა, რომ საბჭოთა მოქალაქეს, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული კრიზისის პირობებში ცხოვრობს, მრავალწლიან კატასტროფად უნდა დაატყდეს თავზე. სხვადასხვა წვრილმესაკუთრული საწარმოებისა და დასავლურ საბჭოური ტყუპი ფირმები მკვეთრად განსაზღვრული კანონმდებლობის გარეშე, ისევ ნომენკლატურული ხელთვის საზღვრებში სტოვებს რევოლუციურ დემოკრატიზაციას. ამავე დროს ეს არის საუცხოო იარაღი იმპერიის საქმეთა ცენტრალისტურად მოწესრიგებისა და, ესე იგი, მართულ ეკონომიკას ისევ და ისევ ანტინაციონალისტური როლი ეკისრება. ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკები რაღაც სასარგებლოს მაინც იძენენ ამით, რომ სუნთქვა მაინც გაადვილდა და სხვა, არ არის ამ შემთხვევაში, როდესაც რეინკარნაციის არსებაზე და სისტემის მიერ ძველი იმპერიული შინაარსისათვის ახალი ფორმების ძიებაზე ვლაპარაკობთ და პრინციპებს ვარკვევთ მხედველობაში მისაღები. რადგან ყოველივე ეს შესანიშნავად შეიძლება განხორციელდეს უმკაცრესი ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებშიც და იმპერიის საზღვრებშიც.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო ჟურნალი საქართველო. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.
განვაგრძობ პეტრე იბერის წერილთა სერიის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია გადმოცემას. ჩვენ ვეცნობით ამ წერილთა სერიის მეოთხე ნაწილს, დასკვნით ნაწილს, რომელსაც ეწოდება 1985-1990 პერესტროიკა. შეგახსენებთ, რომ წერილთა ეს სერია გამოქვეყნებულ იქნა პარიში გამომავალ ჟურნალში „ივერია“ 31, 32, 33 და 35 ნომრებში. ეს ძალიან ვრცელი სერია იყო წერილებისა და მას აი 4 ჟურნალი დასჭირდა. შეგახსენებთ, რომ „ივერია“ წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ გამოდიოდა. ამდენად წერილთა ბეჭდვა დაიწყო 2 წლის წინ. აქვე შეგახსენებთ აგრეთვე, რომ პეტრე იბერის ეს წერილები ეყრდნობა მისავე წიგნს, დაწერილს 1965-1970 წლებში და რომელსაც ეწოდებოდა და ეწოდება „ადამიანი ძაღლი არ არის, ყველაფერს ეჩვევა: რუსეთის და საბჭოთა კავშირის კონცეპტუალური ისტორია“. უკანასკნელი ნაწილი ცხადია ახლახან არის დაწერილი პერესტროიკის და კვალად. დასრულდა ამ წერილთა წერა 90 წლისათვის და, როგორც იცით, დაიბეჭდა ოქტომბრის 90 წლის ოქტომბრის ივერიაში. ამდენად ზოგიერთი რამ შესაძლებელია უკვე წარსულს ეხება, მაგრამ ტიპოლოგიური ანალიზით ის, რასაკვირველია, ჯერ კიდევ ძალაშია და დღევანდელ სიტუაციასაც აღნიშნავს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვიხილავდით პეტრე იბერის ნაწერის მიხედვით იმ ვითარებას, რომელიც ახასიათებდა პერესტროიკის სტრატეგიას და მთელ იმ მომენტებს, რომლებიც პერესტროიკამ გამოიყენა იმისათვის, რომ მოეხდინა გარკვეული რესტრუქტურაცია. უნდა ითქვას, რომ პეტრე იბერის ძირითადი დებულება გახლავს, რომ პერესტროიკა ეს არის ტოტალიტარიზმის რესტრუქტურაცია, მისი ახალი ფორმის ძიება, და აქ მთავარ როლს ასრულებს არა ვინმე, რომელიმე პიროვნება, ვთქვათ გორბაჩოვი ან მისი შემოგარენი, არამედ თვით სისტემა. ეს არის სისტემის თვით რესტრუქტურირება და სისტემა იყენებს იმ ძალებს, იმ ელემენტს, რომელიც თვითონვე წარმოშვა ჰომო სოვიეტიკუსის სახით, ანუ იმ ცნობიერებას, რომელიც წარმოადგენს ამ სისტემის შედეგს. აი დღეს პეტრე იბერის აზრით სახეზე გვაქვს შედეგი ყოველივესი, რაც ამ 70 წლის განმავლობაში დასახა, შექმნა, ჩამოაყალიბა სისტემამ. როგორც ცნობილი ქართველი ფილოსოფოსი მერაბ მამარდაშვილი ამბობდა, ეს არის შედეგი იმ გრძელ ბნელ გვირაბში სვლისა, რომელშიდაც ადამიანის ცნობიერება, ან საბჭოთა კავშირში ცხოვრები ადამიანის ცნობიერება მიდიოდა ამ 70 წლის განმავლობაში ტოტალიტარული რეჟიმის ქვეშ. წინა გადაცემაში ჩვენ შევეხეთ გარკვეულ ასპექტებს აი ამ ძვრებისა ბრჭყალებში, რასაკვირველია, და ამავე დროს იმისათვის, რომ გასაგები იყოს გადასვლა ამ ნაწილზე, რომელზედაც დღეს ვისაუბრებთ, მე წაგიკითხავთ, დასკვნით პარაგრაფს წინა გადაცემიდან. პეტრე იბერი წერდა წინა გადაცემაში, რომელიც თქვენ მოისმინეთ, რომ საზოგადოებრივი აზრის ლეგალიზაციის სპექტაკლი მეტად მოხერხებულად გათამაშდა იმ სფეროებში, რომელთა სრული კატასტროფულობა ცხადზე უცხადესი და ათასგზის დადასტურებული იყო. როგორიცაა ციმბირის მდინარეების მობრუნების პროექტი საზოგადოებრივ აზრს შეაცვლევინეს, ასევე ტრანსკავკასიული რკინიგზის პროექტიც და მრავალი სხვა მკვდარი პროექტები, რომელთა არარენტაბელურობა და აბსურდულობა არავისი არ იჭვევდა ეჭვს, გარდა იმათი, ვინც აქედან თავისთვის რაღაც გამოსაღებს მოელოდა. მათი გაბრძოლება სათვალავში ჩასაგდები არცაა. მაგრამ არც ერთი სერიოზული გადაწყვეტილება ან პროექტი, რომელზედაც ასე თუ ისე შესაძლებელი იქნებოდა საზოგადოებრივი აზრის ლეგალიზაციის, ანუ დემოკრატიზაციის ელემენტების დადასტურება, არც მიღებულ და არც შეჩერებულ ან შესწორებულ არ იქნა. ძალაუფლების ამ თამაშობანამ კარგად დაგვანახა, თუ სინამდვილეში რისკენ არის მისწრაფებული ახალი თაობის ტოტალიტარული ძალაუფლება. შექმნას ისეთი ფორმა, რომელიც სავსებით შეესატყვისება ევროპულ ან ერთობ დასავლურ მოდელს და ამავე დროს შეინარჩუნოს ლეგალურად ყველა თავისი მესაკუთრული პოზიცია. ამ მისწრაფების ერთ ასპექტს ქვეყნის გახსნა და მიმოსვლის გაადვილება გვაძლევს. იმავდროულად დაარსეს ისეთი კურსი ფულის გადაცვლისა, რომ საბჭოთა მოქალაქეს, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული კრიზისის პირობებში ცხოვრობს, მრავალწლიან კატასტროფად უნდა დაატყდეს თავზე. სხვადასხვა წვრილმესაკუთრული საწარმოებისა და დასავლურ საბჭოური ტყუპი ფირმები მკვიდრად განსაზღვრული კანონმდებლობის გარეშე ისევ ნომენკლატურული ხელრთვის საზღვრებში სტოვებს რევოლუციურ დემოკრატიზმს. ამავე დროს ეს არის საუცხოო იარაღი იმპერიის საქმეთა ცენტრალისტურად მოწესრიგებისა და ესე იგი მართულ ეკონომიკას ისევ და ისევ ანტინაციონალისტური როლი ეკისრება. ის ფაქტი, რომ რესპუბლიკები რაღაც სასარგებლოს მაინც იძენენ ამით, რომ სუნთქვა მაინც გაადვილდა და სხვა, არ არის ამ შემთხვევაში, როდესაც რეინკარნაციის არსებაზე და სისტემის მიერ ძველი იმპერიული შინაარსისათვის ახალი ფორმების ძიებაზე ვლაპარაკობთ და პრინციპებს ვარკვევთ მხედველობაში მისაღები. რადგან ყოველივე ეს შესანიშნავად შეიძლება განხორციელდეს უმკაცრესი ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებშიც და იმპერიის საზღვრებშიც. შემდეგ პეტრ ეიბერი განაგრძობს თავის აზრს. მეტად საინტერესოა მოსკოვის გადაქცევა პოტიომკინის სოფლიდან ანტიპოტიომკინურ სოფლად, რადგან თუ მოსკოვში შიმშილია და დახლები ცარიელია, რაღა უნდა იყოს პერიფერიაზე? ამ ხრიქს ერთი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური შედეგი ახლავს რუსეთისათვის სასარგებლო. სწორედ რუსეთია მსოფლიოს განსაკუთრებული ყურადღების სფეროში და მასში მიმდინარე პროცესები. რადგან დაშლილი საბჭოთა კავშირი ან იმპერიის ნგრევის შედეგად მიღებული წვრილ-წვრილი სახელმწიფოები არაფერ სერიოზულს არ შეიცავენ მსოფლიო ეკონომიკის აღუვსებელი საწყავლის მოთხოვნილების თვალსაზრისით. რუსეთი კი თუ ერთი მეექვსედიდან ერთ მეათემდე ჩამოქვეითდება, მაინც უდიდეს მსოფლიო დერჟავად რჩება არაჩვეულებრივად მდიდარი ეკონომიკური პოტენციალით. ამ ფონზე პერესტროიკა შესანიშნავად ახორციელებს თავის სტრატეგიას რესპუბლიკებში არეული, შოვინისტური და ერთობ ანტიეკონომიკური ვითარების გამწვევებისა და, რაც მთავარია, საჯაროობის ობიექტური ბრჭყალებში თვალით მსოფლიოსათვის ამ სურათის ვითარების ჩვენებისა. რუსეთში ამ დროს არ არის საპონი, არ არის საკვები ბავშვებისათვის. რუსები იბრძვიან დემოკრატიისათვის, იბრძვიან ეკონომიკური რეფორმებისათვის, ახდენენ კლასიკურ გაფიცვებს, თქვათ მეშახტეები და სხვა და სხვა. ეს სურათიც და ის, რასაც მე, წერს პეტრ ეიბერი, ანტიპოტიომკინური სტრატეგია ვუწოდე, ხას უსვამს რეტოტალიზების აშკარა მისწრაფებას და გზას უხსნის ცენტრალურ ძალაუფლებას კრიტიკულ მომენტში გამოიყენოს კლასიკური ინსტრუმენტი მასათა განწყობისა – პოდაჩკა. ამასობაში კი მსოფლიოში შექმნილი გეოპოლიტიკური ვითარება სავსებით უწყობს ხელს საბჭოთა კავშირის ცენტრალურ ძალაუფლებას გაიძლიეროს თავისი ახალი მდგომარეობა და მშვიდად წარმართოს გეონაციონალ-პოლიტიკური გეგმა. ერთადერთი, რაც სავსებიდან ნათლად და არაურაზროვნად დაადასტურა პერესტროიკამ, არის ის, რომ არავითარი შანსი იმპერიის შენარჩუნებისა ტოტალიტარიზმის გარეშე არ არსებობს. ამ თვალსაზრისით, რეგრესიული სისტემის ცუკცვანგიდან გამოსვლის ერთადერთ საშუალებად მოჩანს სტალინური მექანიზმებისა და სტრუქტურების კვლავ ამოქმედება და მსოფლიოს ერთ მეექვსედზე, თუ კომუნისტური არა, სოციალისტური ტოტალიტარიზმის განხორციელება. ეკონომიზირება ცხადია სისტემის დასასრულს მოასწავებს. კერძო საკუთრებაზე გადასვლა ტოტალიტარიზმის და სოციალიზმის და მით უმეტეს კომუნიზმის სრულ დასამარებას. არის თუ არა ეს ის საფასური, რომელსაც გადაიხდის იმპერია იმ შემთხვევაში, თუ მასში მოქცეული ერები უარ სიტყვიან თავის დამოუკიდებლობაზე და გადაიხდიან თუ არა ერები ამ საფასურს თვითონ? უახლესი მომავლის მიერ პასუხგასაცემის საკითხია, რომელზედაც იქნება დამოკიდებული თვით ამ ერთა ბედიც და ახალი რუსეთის დემოკრატიული იმპერიის არსებობის შესაძლებლობაც. ჯერჯერობით კი იმპერიის შენარჩუნება და მისი ეკონომიზირება ნეოსტალინური ტოტალიტარიზმის გზით მიემართება, რაც ნიშნავს კიდეც ტოტალიტარიზმის რეინკარნაციას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Тершия радиожурнали Сакартвело. Гадасима Михавс, Джамри Кашиас.
განმარჯობ პეტრე იბერის წერილის ტოტალიტარიზმის რეინკარნაცია კითხვას. ნაციონალური პრობლემები. ყველაზე მნიშვნელოვან და არსებითად მოურჩენელ სნეულებად ტოტალიტარული იმპერიისა, ისევე როგორც ნებისმიერი იმპერიისა, რჩება ეროვნული საკითხი, რომლის გადაწყვეტის თავისებური სტრატეგია ჰქონდა შემუშავებული სტალინს. იგი ხომ ნაციონალური საკითხის ექსპერტი იყო ლენინის დროსაც კი. საკუთრივ სისტემის ჩამოყალიბებასთან ერთად სტალინმა მის მომდევნო დიქტატორებს სრული ინსტრუმენტალური ტექნოლოგიაც დაუტოვა სისტემის ყველაზე კრიტიკულ მომენტებშიც კი გადასარჩენად. ეს ინსტრუმენტები ძირითადად ორ მომაკვდინებელ წერტილს ერგება: იმპერიის მთლიანობას და პარტიის ორგანიზებულობას. ეს ორი პუნქტი იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ წარმოადგენს სისტემის არარსებობის ქვაკუთხედს. შეიძლება ითქვას ერმოლოვის მიერ საქართველოზე ნათქვამი ცნობილი სიტყვების გადმოთქმით: იარსებებს იმპერია, იარსებებს ნაციონალური საკითხი. არ იარსებებს იმპერია, არ იარსებებს ნაციონალური საკითხი. და ასევე: იარსებებს პარტია როგორც ორგანიზაცია, იარსებებს სისტემა. არ იარსებებს პარტია როგორც ორგანიზაცია, არ იარსებებს სისტემა და მაშასადამე არ იარსებებს არც იმპერია. პირველ პუნქტში სტალინს მხარს უჭერს რუსეთის საკუთრივ რუსობის უმრავლესობა, თითქმის ტოტალური უმრავლესობა. მეორე საკითხში მის მხარეზეა მთლიანად პარტია. ეს არის ის გადაულახავი სიძნელე, რომელიც დაუძლებელ კედლად არის აღმართული დესტალინიზაციის გზაზე და მთელ პროცესს ტრაგიკომიკურ ფარსად აქცევს. ამგვარად არსებობს ერთადერთი სერიოზული საკითხი, რომლის ირგვლივ ყველა სხვა საკითხები იყრის თავს. ეს საკითხი ჩვენ დავაფორმულეთ როგორც იმპერიის ერთიანობისა და განუყოფლობის საკითხი. ეს საკითხი არ უნდა აურიოთ იმავე სტრუქტურის მქონე საკითხთან, რომლითაც წარიმართებოდა საკუთრივ და სპეციფიკურად რუსული ყოფიერება, ერთიანი და განუყოფელი რუსეთის არსებობის საკითხთან. უნდა ითქვას, რომ ამ ორ საკითხთა აღრევამ მეტად გააბუნდოვანა ტოტალიტარული კომუნისტური სისტემის გაგებაც. მართალია, პრაქტიკულად საბჭოთა კავშირი წარმოადგენს რუსეთის ყოფილი იმპერიის ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფოს და არა იმპერიის ახალ რეჟიმს, რომელსაც იმპერიის გეონაციონალ-პოლიტიკური მისწრაფების სფეროც აქვს განსაკუთრებული ცენტრალური ევროპის ბუფერი. მართალია, რომ დომინანტ მასას ტოტალიტარული კომუნისტური სისტემის შემქმნელსა და გამამტკიცებელს რუსული მასა წარმოადგენს, მაგრამ არსებითად არც ეს სახელმწიფო და არც ეს მასა არ შეიძლება განხილულ იქნას როგორც რუსეთის იმპერია. არსობრივი განსხვავება კომუნისტურ იმპერიასა და სპეციფიკურად რუსულ იმპერიას შორის ისაა, რომ პირველად ისტორიაში რუსეთს 70 წლის განმავლობაში განესაზღვრა თავისი ეთნიკური საზღვარი. რუსეთის საბჭოთა ფედერატიული სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვრებში, ანუ იმ ეთნიკური ავტონომიების გარეშე, რომლებიც სრულიად თავისთავად ერთეულებს ქმნიან. ამ საკითხს იმდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ საჭიროა მასში ასე თუ ისე შეღრმავება. რუსეთი მცოცავი საზღვრის სახელმწიფო იმპერია იყო. ეს აფერხებდა რუსიერის ერად ჩამოყალიბებას ტრადიციული გაგებით. ანუ ქმნიდა ერის სრულიად ახალ სახეს, უპიროვნო, უფორმო ერის სახეს. ის ფაქტი, რომ რუსეთი ისტორიის არც ერთ მონაკვეთში, ასე თუ ისე ხანგრძლივ, არ შეჩერდა მცოცავობაში და არ შეეცადა აეთვისებია თავის ეთნიკურ საზღვრებში არსებული სივრცე, არის მიზეზი იმისა, რომ რუსული სოციალური და პოლიტიკური და ერთთავად ეროვნული ცნობიერება გაუფორმებელია. იგი არც ცუდია და არც კარგი, იგი არც ბოროტია და არც კეთილი, იგი არც ესაა და არც ის. ეს შუალედური მდგომარეობა, ანუ რაღაც მესამე მდგომარეობა, მრავალგზის და მრავალგვარადაა აღწერილი და აღნიშნული რუსულ ლიტერატურაშიც და რუს მოაზროვნეთა თვითანალიზშიც. საკმარისია პუშკინისა და ჩაადაევის მაგალითები გავიხსენოთ. და ჩემის აზრით, წერს პეტრე იბერი, ესაა ერთი საფუძველი იმისა, რომ რუსეთში გამოინასკვა ესოდენ სპეციფიკური იდეოლოგიური ძალაუფლებრივი კონცეფცია, რომელიც ჩემი წერილების თემა იყო. კერძო მესაკუთრული ძალაუფლების პოლიტიკური და სოციალური, ან ისევ ერთთავად დერჟავული კონცეფცია. მე შევეცადე მეჩვენებია, წერს პეტრე იბერი, რომ მიზეზისა და შედეგის წრებრუნვა განსაზღვრავს რუსეთის ისტორიას მთელი 10 საუკუნის მანძილზე. უკანასკნელი აქტი ამ წრებრუნვისა შესაძლოა გვაქვს დღეს, მეტად სპეციფიკურ პირობებში და სრულიად ახლებური წანამძღვრებით. ამ წანამძღვართა შორის უმნიშვნელოვანესი ადგილი უკავია, როგორც აღნიშნე, რუსეთის ეთნიკურ საზღვრებში მოთავსებას. ნაციონალური პრობლემა სრულიად რეალური და უმნიშვნელოვანესი პრობლემაა, მართლაც კომუნისტური იმპერიისა, მაგრამ არა როგორც პრობლემა რესპუბლიკებისა და ცენტრისა, ან უმცროსი ძმებისა და უფროსი ძმისა, არამედ როგორც პრობლემა თვით რუსეთის ეროვნულობისა, რუსეთის ეროვნული მეობის გაპიროვნებისა და გასახიერებისა. რამდენადაა შესაძლებელი ამ პრობლემის გადაჭრა, რა სიძნელეები ჩანს და რა გზები, ამას ანალიზი მცირედად მაინც დაგვანახებს. საბჭოთა კავშირის შექმნა იყო პირველი გამოვლინება კომუნისტური ტოტალიტარიზმის ანტიეროვნული ორიენტაციისა. ლენინიც, სტალინიც, ნაციონალური საკითხის დიდოსტატი და სხვა კომუნისტური ლიდერებიც ეროვნულ საკითხს განიხილავდნენ როგორც კლასთა ბრძოლის გამოხატულებას. ეს ბანალური დებულება თავისთავში მეტ სირთულეს შეიცავს, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. რადგან კლასთა ბრძოლაში თუ კომუნისტები უპირობოდ ხალხის მასების მხარეზე არიან და კიდეც ხელმძღვანელობენ მათ ბრძოლას ბურჟუაზიის წინააღმდეგ, ნაციონალიზმის საკითხში მარტო ბურჟუაზია არსებობს. ბურჟუაზიული ნაციონალიზმი კომუნისტური პროპაგანდისა და იდეოლოგიის ქვაკუთხედია. მაშინ, როდესაც მოსალოდნელი დიალექტიკურად სახალხო ნაციონალიზმი არც ერთხელ არ არის აღნიშნული. ეს მეტად სპეციფიკურ ხდის კომუნისტურ ნაციონალისტურ იდეოლოგიასაც და თვით სახელმწიფოსაც, რომელიც მისწრაფებულია გადაჭრას ნაციონალური პრობლემები. პარადოქსი იმაში მდგომარეობს, რომ ფაქტობრივად ეს ნაციონალური იდეოლოგია ქმნის და აფუძნებს ნაციონალურ სახელმწიფოებს. ქმნის რა ამით წანამძღვარს თვითმოსპობისა. ეს კომუნისტური ტოტალიტარიზმის რეგრესიული ლოგიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. კონფლიქტი, რომელიც წარმოიშობა ნაციონალურსა, ლოკალურს და ცენტრალურს ტოტალიტარულს შორის იმდენად ღრმა, რომ ვერავითარი დროებითი ზომები, როგორიცაა მთელი ერების, ყირემელი თათრების, ინგუშების, ჩეჩნების, ან ერის ნაწილის, თურქების და მუსულმანი ქართველების საქართველოდან, ბალტიელების, უკრაინელების, დეპორტაცია ან ხელოვნური გაჩანაგება ვერ ხსნის ამას. ამიტომ საბჭოთა კომუნისტური ტოტალიტარიზმის სტრატეგია არსებითად შეიძლება განვიხილოთ როგორც ბრძოლა თავისთავში არსებულ დამანგრებელ სტრუქტურებისა. საბჭოთა ეთნოსოციალური პოლიტიკა არის ღერძი მთელი საბჭოთა კომუნისტური ტოტალიტარიზმის საშინაო სოციალ-პოლიტიკური, ეკონომიკური პოლიტიკისა. სხვადასხვა ეტაპზე ეს კომპლექსი სხვადასხვაგვარ გადაწყვეტას და განსახიერებას პოულობდა. ამ დასკვნით ნაწილში სწორედ ამ ასპექტებზე იქნება გამახვილებული ყურადღება.
ამით ვამთავრებთ დღევანდელ რადიოჟურნალ საქართველოს. საქართველო უპირველეს ყოვლისა.